πρώτο πρόγραμμα.
Καλός ο κακός και ο άσχημος, ίσως το πιο εμβληματικό western στην ιστορία του κινηματογράφου, με την αξεπέραστη μουσική του Ένιο Μορικόνε και τους τρεις τυχοδιώκτες που αναζητούν ένα σεντούκι χρυσό. Ο Σέρτζιο Λεόνε είχε μεγαλουργήσει Clint Eastwood το καλός, Lee Van Cleef ο κακός, Eli Wallach ο άσχημος, όπου την πετυχαίνω βέβαια την απολαμβάνω σαν να είναι η πρώτη φορά. Η πολιτική επιστήμη διδάσκει ότι τα κόμματα βασίζονται σε οργανωμένες συλλογικότητες, άρα δεν είναι φατρίες. Επιθυμούν να εκφράσουν το συμφέρον του συνόλου και ότι το κόμμα αναλαμβάνει να μεσολαβήσει ανάμεσα στην κοινωνία και το κράτος. Τι από τα τρία αυτά διακρίνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Μάλλον τίποτα, γιατί η εικόνα που εκπέμπει κάθε άλλο παρά συγκροτημένο κόμμα δείχνει. Μάχες χαρακομμάτων, λόγος απειλητικός από όλους προς όλους, κοινοβουλευτική ομάδα στα δύο για να μην μπούμε στα τρία, συμμαχίες ετερόκλητες που αλλού ξημερώνονται και που αλλού βραδιάζουν, πρόσωπα που αδυνατούν να υπερβούν τον εαυτό τους και η πολιτική βέβαια είναι απούσα. Εδώ ισχύει αυτό που λέει ένας φίλος, ότι ο ορθός λόγος έχει πάρει διαζύγιο με το ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα μάλλον είναι ένα οίκημα που αφορά μόνο τους ενίκους του. Διαγραφές, καρατομήσεις, απειλές, προειδοποιήσεις και ένας πρόεδρος που εκ του ρόλου του θα έπρεπε να είναι παράγοντας σταθερότητας είναι ο κύριος εμπνευστής της κρίσης. Προφανώς ο κύριος Κασελάκης αισθάνεται ιδιοκτήτης του κόμματος και πιστεύει ότι διευθύνει μια πολυεθνική εταιρεία και όχι ένα πολιτικό κόμμα. Όμως το αποφασίζω και διατάσω δεν ήταν πολιτικό χαρακτηριστικό της αριστεράς. Ένα ερώτημα. Στην πρόσφατη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος πρόεδρος συμμετείχε μέσω Zoom. Μήπως θα έπρεπε, λέμε τώρα εμείς έτσι, να έχει αποχωρήσει σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα σε ένδειξη πολιτικής ωριμότητας? Βέβαια θα μου πείτε 10 και 13 η ώρα τι ερωτήματα θέτουμε και εμείς έτσι. Ενδεχομένως να έχετε και δίκιο. Και από την άλλη, η πρωτοκλασάτη, τα στελέχη, χωρίς πηξίδα, ευκαιριακές συμπτύξεις, με έλλειμμα προσώπων ικανών να υπερβούν την κρίση, αναλώνονται σε τακτικισμούς. Λες και κάτι τέτοιο ενδιαφέρει την κοινωνία. Πώς το είχε πει εκεί γύρω στα 1986, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ο Λεωνίδας ο Κύρκος στην τότε διάσπαση του κουκού εσωτερικού. Τέτοια φτώχεια σε συλλογιστική δεν την περίμενα. Η ιστορία ως τραγωδία ή ως κωμωδία επαναλαμβάνεται. Και μετά με ρωτάτε και μου λέτε γιατί μου αρέσουν τα western. Πάντως και οι διασπάσεις έχουν το πολιτικό τους φορτίο, αρκεί να γίνονται με όρους πολιτικής. Α, και μην το ξεχάσω, εκείνο το αξιωματικής, μήπως λέμε τώρα, είναι ένας απλός εφημισμός. Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι εδώ στην παρέα της Παρασκευής στο πρώτο πρόγραμμα. Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, τζάμπα οι πολιτικές επιστήμες που σπούδασα, μονολογεί από το πρωί. Χαραγιανοπούλου στους ήχους, πάντα με το χαμόγελο αυτό το κορίτσι μας έχει σκλαβώσει, δεν της κάνουμε την παραμικρή παρατήρηση. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, σπιντάτη σήμερα, ζωγραφίζει κυριολεκτικά, φοράει και ένα μπλουζάκι με Brooklyn και τέτοια, κάτι μου θυμίζει αλλά δεν θέλω να το πω. Και στο μικρόφωνο με τούτα και με κοινά μέχρι τις 12, ο Φώτης Παπούλιας. Πάμε ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, στην παρέα μας ο συνάδελφος, αρθρογράφος, πολιτικός σχολιαστής στο News 247, ο Γιώργος Καρελιάς. Καλή σου μέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, Φώτη, και στους ακροατές σου.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, τι ισχύει στο ΣΥΡΙΖΑ, γεία πυρημιχθήτω, αποθανέτω η ψυχή μου ή το κακοσυμπούρμπουλο?
Μπορεί και τα τρία να ισχύουν, τι να σου πω. Έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα τώρα, και τα τρία αυτά που είπες, μέσα είσαι. Με απλά λόγια θα λέγαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή, μετά το κακό αποτέλεσμα των περσινών εθνικών εκλογών και τη φυγή του Τσίπρα, που έγινε, όπως είπε ο ίδιος, για να έρθει να περάσει το νέο κύμα του κόμματος, έτσι είπε όταν έφυγε. Απέτυχε αυτός, έγινε αυτό που έγινε και για να έρθει το νέο κύμα. Ήρθε το νέο κύμα στο πρόσωπο του Κασελάκη, αλλά δεν ξέρω αν ήταν κύμα ή ξέρω καναριάκι ή και τίποτα από όλα αυτά, ήταν απόλυτη ξηρασία. Από τότε μέχρι σήμερα δεν πάει τίποτα καλά στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και το κακό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, ενώ κάποιος θα πίστευε ότι οι ευρωεκλογές, εντάξει, προσφέρονται για τα, για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εγώ θυμάμαι πάντα σε ευρωεκλογές τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν επιτυχίες.
Βέβαια.
Εδώ είχαμε για ένα πρόσθετο λόγο. Η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, υπέστη μεγάλη ήττα, υπέστη καθίζηση. Έχασε 13 μονάδες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε τίποτα. Όχι μόνο δεν πήρε, έχασε κι αυτός.
Βέβαια.
Έχασε. Αυτό, αυτή είναι η εικόνα που βέβαια την ξέρουμε όλοι. Και νομίζω ότι αν συνεχίσει έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν αποκλείεται να δούμε αυτό που είδαμε στην προηγούμενη δεκαετία με το ΠΑΣΟΚ. Το περίφημο πασοκιφικέισον, όπως το λέμε, δηλαδή τη συνεχή πτώση και την παραλίγο κοινοβουλευτική εξαφάνιση του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια τέτοια πορεία. Δεν ξέρω αν θα φτάσει στο όριο της εξαφάνισης που έφτασε το ΠΑΣΟΚ το 2015. Λίγο κάτω από το 5% έφτασε τότε, στα όρια έφτασε να μην μπει στη Βουλή. Δεν ξέρω αν θα οδηγηθεί εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να κάνει κανείς τέτοιες προβλέψεις. Αλλά η πορεία που βλέπω προς τα εκεί οδηγεί, δυστυχώς.
Γιώργο, θέλω να θέσω το ερώτημα ψυχρά. Έχει πάτο το βαρέλι. Και το ρωτώ αυτό γιατί δεν σταματούν οι καθημερινές εκπλήξεις.
Για να έχει πάτο το βαρέλι, κάποιος πρέπει να βάλει τον πάτο. Ποιος θα τον βάλει τον πάτο? Αυτό είναι το ερώτημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ξέρεις, τις κρίσεις των κομμάτων, της πολιτικής γενικότερα, κάποιος, υπάρχουν πολλές ευθύνες, αναμφισβήτητα δεν είναι μία η ευθύνη, αλλά κάποιος έχει τη μεγάλη ευθύνη, την πρώτη ευθύνη, την πρώτη και μεγάλη ευθύνη, την έχουν οι επικεφαλείς, οι αρχηγοί, οι ηγέτες. Αυτοί έχουν την πρώτη ευθύνη. Και αυτό στην πολιτική εκλέγουμε ηγέτες και αρχηγούς για να αναλαμβάνουν την πρώτη ευθύνη. Το ερώτημα είναι, μπορεί ο κύριος Κασελάκης να αναλάβει την πρώτη ευθύνη και να βάλει τον πάτο στο βαρέλι? Ή μέχρι τώρα εξελίξεις δείχνουν ότι δεν μπορεί. Ο κύριος Κασελάκης, εγώ από αυτά που παρακολουθώ και βλέπω και συζητώντας και με τον, με απλούς πολίτες, ας το πούμε έτσι, όλοι απλοί είμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας το πούμε έτσι, εμείς είμαστε σχολιαστές και μπορεί να λαθεύουμε κάπου. Δεν τον ακούνε τον κύριο Κασελάκη οι απλοί πολίτες. Δεν τον ακούνε. Δηλαδή, επειδή μέχρι τώρα πολιτεύθηκε προτάσσοντας διάφορα δικά του, διάφορα προσωπικά του, έκανε συνεχείς εμφανίσεις στα πρωινάδικα με ελαφρά θέματα. Τώρα τελευταία έχουμε όλες αυτές τις ιστορίες εκεί με την πισίνα του, με τα λεφτά του, με το γάμο τώρα, τριήμερο γλέντι. Όταν κυριαρχούν όλα αυτά, ποιος θα ακούσει τα πολιτικά που λέει ο Κασελάκης? Ποιος θα ακούσει τι λέει ο Κασελάκης για τα εθνικά θέματα, για την ακρίβεια, για τη στεγαστική κρίση, για όλα αυτά? Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει σε αυτή τη λούμπα, την παγίδα. Κανείς δεν ακούει τι λέει ο αρχηγός του. Ό,τι και να πει, έχει πει και σωστά πράγματα. Δεν ακούγονται. Γιατί οι πολίτες έχουν εθιστεί στο άλλο. Τον έχουν συνδέσει με τα ελαφρά. Αυτό είναι που εμποδίζει αυτή τη στιγμή το ΣΥΡΙΖΑ να σταματήσει κάπου την κατρακύλα του και να πει ότι εντάξει, από εδώ και πέρα θα δούμε αν μπορούμε να πάρουμε την αναλογική πορεία. Αυτή νομίζω ότι είναι η εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή.
Πάντως δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει και ένα έλλειμμα και προσώπων και στρατηγικής. Πώς θα υπερβεί, ποιος είναι αυτός που θα σηκώσει την πλάτη του την υπέρβαση? Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, η κυρία Γεροβασίλη θέτει ζήτημα νέας εκλογής νέου Προέδρου. Ο κύριος Μαραντούρης εμφανίζεται σαν υποψήφιος. Έτσι, δεν το έχει πει όχι, έχει αρχίσει περιοδίες. Ο κύριος Πολάκης αναγορεύεται σε μέγεθος. Τι γίνεται εδώ?
Κοίταξε, όταν τα κόμματα περνάνε κρίσεις, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό που βλέπουμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε δει και σε άλλα κόμματα. Όταν λοιπόν τα κόμματα περνάνε κρίσεις, καταφεύγουν σε αυτή τη μέθοδο ή λύση εντός εισαγωγικών, που είναι οι αλλαγές των αρχηγών. Το ΠΑΣΟΚ μετά την κρίση του 2009-10 έχει αλλάξει μέτρα τους αρχηγούς. από τον
Πέντε, αν δεν κάνω λάθος.
Μετά πήγε στον Ανδρουλάκη και τώρα θα πάει σε τέταρτο ενδεχομένως. Mm. Γίνονται αυτά. Δεν είναι πρωτοφανές αυτό που γίνεται. Το θέμα είναι να καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ τον επόμενο αρχηγό που θα εκλέξει. Τώρα, αν είναι πάλι ο κύριος Κασελάκης, αν γίνει αυτή η διαδικασία, άσε να δούμε θα γίνει,
ναι,
δεν
βέβαια.
Ξέρουμε. Ναι, να δούμε αν θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι μάλλον εκεί θα οδηγηθούν, γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτό που λένε τώρα το τελευταία 24 ώρα έχει αποκατασταθεί η συμμαχία Κασελάκη-Κολάκη. Εγώ δεν το πιστεύω. Αυτό
δεν φαίνεται πάντως ακόμη.
Ναι, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται, ναι. Εγώ νομίζω ότι δεν θα συμβεί. Αυτό ο Βολάκης έχει στόχο να... όχι τώρα, δεν είναι τελευταίος στόχος αυτός. Εγώ νομίζω ότι είναι παλιότερος στόχος αυτός. Μετά την έξοδο Τσίπρα, ο Βολάκης έχει βάλει το κεφάλι του ότι αυτός είναι ο καταλληλότερος, ο καλύτερος αρχηγός για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν φτάσουμε στη διαδικασία πάντως της εκλογής αρχηγού, αν επανεκλεγεί ο Κασελάκης, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Δεν ξέρω τι θα συμβεί από εκεί και πέρα. Αν εκλέξουν νέο πρόσωπο, θα πρέπει και αυτό το πρόσωπο να δοκιμαστεί. Να δούμε αν θα αμφισβητηθεί και πόσο, από ποιους θα αμφισβητηθεί και για ποιο λόγο. Δεν υπάρχει δυστυχώς κάποια σιγουριά σε αυτό το πεδίο, ώστε να πούμε ότι υπάρχει ένα αδιαφισβήτητο πρόσωπο το οποίο μπορεί να βγάλει το ΣΥΡΙΖΑ από το σημερινό τέλμα. Υπάρχει και ο Τσίπρας, ο οποίος
αυτό
όμως
ήταν. Έχει ρόλο.
Έχει ρόλο, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας αυτό που έχει ή πρέπει να έχει ως πρώτο στο μυαλό του είναι να επανακάμψει ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει παράδειγμα πρώην πρωθυπουργού ο οποίος να έφυγε, να ιτήθηκε, να αποχώρησε και να επανήλθε. Δεν υπάρχει τέτοιο παράδειγμα.
Γιώργο,
κανένα.
Να σε ρωτήσω το εξής. Έχουμε εκλογές στο Πασόκ, όπως είπες και εσύ. Έτσι.
Ναι.
Εάν έχουμε μια νέα διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν ξέρω αν στην Κεντρική Επιτροπή το βλέπεις ότι θα εξελιχθεί νορμάλι, εκεί μπορεί να υπάρξει μια διάσπαση. Εάν έχουμε ένα αλφα αποτέλεσμα στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα λειτουργήσει έτσι ώστε να διαμορφωθούν συνθήκες ή ενός νέου κόμματος στο χώρο της αντιπολίτευσης ή μιας ανασύνταξης αυτού του χώρου. Εκεί έχει ρόλο ο κύριος Τσίπρας.
Βεβαίως έχει ρόλο. Ασφαλώς έχει ρόλο ο Τσίπρας. Πόσο μάλλον που από αυτά που είπε σε κάνα δύο παρεμβάσεις του το τελευταίο διάστημα, μίλησε καθαρά για κάτι διαφορετικό από τα σημερινά κόμματα. Νομίζω το είπε καθαρά ότι δεν αρκούν τα σημερινά. Το είπε με τον τρόπο.
Ναι,
είναι πρώην αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να πει πολύ ανοιχτά τέτοια πράγματα, αλλά νομίζω έχει καταλάβει και ο ίδιος, όπως έχουν καταλάβει και πολλοί στο ΠΑΣΟΚ, πρέπει να σου πω, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι διστάζουν να το πουν, λίγοι το λένε ανοιχτά, διστάζουν γιατί και εκεί έχουν εκλογές.
Βέβαια.
Είναι ένα κόμμα το οποίο πρέπει να προτάξουν την πορεία του δικού τους κόμματος. Όμως, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά στελέχη και στα δύο κόμματα. Και ο Τσίπρας φυσικά υπάρχει, που πιστεύουν ότι εάν μείνει η κατάσταση έτσι όπως είναι σήμερα, στον ευρύτερο χώρο, το λεγόμενο προοδευτικό κέντρο αριστερά, ή όπως αλλιώς να το πούμε, δηλαδή τον αντίπαλο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, τον παραδοσιακό αντίπαλο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αν είναι τα πράγματα έτσι, δεν μπορεί να γίνει τίποτα στη χώρα. Δηλαδή, θα έχουμε μεν τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές με ψαλιδισμένα τα φτερά. Η αυτοδυναμία, νομίζω εγώ, είναι τελειωμένη από τώρα.
Ναι.
Ναι, δεν μπορούμε να προσδοκούμε. Δεν μπορεί να προσδοκά ο κ. Μητσοτάκης αυτοδυναμία. Θα είναι απίθανο να την πετύχει αυτή τη φορά. Όμως, ο αντίπαλος χώρος, εάν μείνει έτσι, με δύο κόμματα του 12, 13, 15, 16%, δύο κόμματα που να κινούνται έτσι, δεν θα αμφισβητήσουν τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρει ένα κόμμα στα δεξιά του και θα συγκυβερνήσει.
Γιώργο,
αυτό θα συμβεί.
Μια τελευταία ερώτηση. Συνήθως οι αναταράξεις στη μια πλευρά του εκκρεμούς επηρεάζουν και την άλλη. Σωστά?
Βεβαίως. Μάλλον.
Κατά τη γνώμη σου, η κυβέρνηση μπορεί να αισθάνεται ασφαλής με ό,τι συμβαίνει στην αντιπολίτευση?
Όχι βέβαια, δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Αυτό το, δεν το λέμε εμείς αυτό, εγώ και εσύ που αναλύουμε. Το είπαν οι ψηφοφόροι αυτό. Οι ψηφοφόροι στις ευρωεκλογές είπαν στην κυβέρνηση, μην, μεταξύ άλλων, είπαν και αυτό, μην αρπάζεσαι από αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Είμαστε και εμείς εδώ Γι' αυτό την πήγαν την κυβέρνηση από το 41 στο 28 μέσα σε ένα χρόνο. Καθόλου ασφαλής δεν πρέπει να αισθάνεται ο κ. Μητσοτάκης. Νομίζω ότι το ξέρει, αλλά εγώ πιστεύω ότι στη δεύτερη τετραετία τους οι κυβερνήσεις και τα κόμματα που τις στηρίζουν είναι μοιραίο να υποστούν τις συνέπειες της διακυβέρνησης. Γιατί στην πρώτη τετραετία ήταν αδιαφεσβήτητος ο κ. Μητσοτάκης, ναι. Είχαμε και ειδικές συνθήκες, μοίρασε και 50 δις και επανέλαβε το αποτέλεσμα του 19. Τώρα αυτά όλα έχουν τελειώσει. Ο κ. Μητσοτάκης πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να συγκρατήσει όσο περισσότερες δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας μπορεί και να καταφέρει εκείνος να ξανακάνει την επόμενη κυβέρνηση με συνεργασία ενός άλλου κόμματος στα δεξιά του, γιατί στα αριστερά του δεν υπάρχει τέτοιο περιθώριο. Το ερώτημα είναι αν μπορούν να αντιδράσουν τα κόμματα της άλλης πλευράς.
Βέβαια.
Και για να αντιδράσουν πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό, να είναι τρόπον τεινά μια ένωση των δυνάμεων σε αυτό το χώρο, γιατί όπως είναι πάρα πολύ φανερό, αν έχουμε δύο κόμματα, επαναλαμβάνω, του
12 και του 13,
ναι. Του 12%, τίποτα απολύτως δεν μπορεί να γίνει.
Γιώργο Καρελιά, να σε ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και καλές βουτιές. Γιατί ο καιρός είναι ακόμα ζεστός.
Ναι, βεβαίως.
Να σε καλά.
Γεια και χαρά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Έρχεται η Athens Flying Week. Απολαύστε ένα μοναδικό αεροπορικό σοου με ακροβατικά σμήνη και συμμετοχές που κόβουν την ανάσα. Δείτε τα γαλλικά ραφάλ σε τακτικό σχηματισμό, τον Ντάριο Κώστα της Red Bull σε φιγούρες που προκαλούν ήλικο και το θρυλικό Αντόνοφ από τη Ρουμανία. Ραφάλ, Eurofighter και F-16 ανεβάζουν την αδρεναλίνη στα ύψη, ενώ τα γεράκια της Σαουδικής Αραβίας, η Ισπανική IT και τα ακροβατικά σμήνη της Πολωνίας και της Ελβετίας αψηφούν τη βαρύτητα. Και όπως πάντα, τα ελληνικά F-16 Zeus και τα F-16 Daedalus σε μια μοναδική επίδειξη. Athens Flying Week, 14 και 15 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Ανάβοντας ένα υπτάμενο φαναράκι και αφήνοντας το να πετάξει στον ουρανό, μπορεί να προκαλέσει φωτιά στο κοντινό δάσος, σε κάποιο σπίτι, αυτοκίνητο ή σκάφος. Τα υπτάμενα φαναράκια μπορούν να μολύνουν το περιβάλλον. Έχουν γίνει αιτία θανάτου ζώων, πτηνών και της θαλάσσης ζωής. Έχουν ξεκινήσει καταστροφικές πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις αλλά και κατοικημένες περιοχές στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Σύμφωνα με την ένατη πυροσβεστική διάταξη του 2024, η χρήση τους απαγορεύεται από 1η Απριλίου έως και 30 Νοεμβρίου. Ας υπερισχύσει επιτέλους η λογική και ας προστατεύσουμε τη χλωρίδα και την πανίδα της χώρας μας. Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ξύπνησε Πέτρο Πέρδικα, ξύπνησε Πέ, ξύπνησε Πέτρο Πέρδικα, κι ήρθα στη γειτονιά σου, κι ήρθα στη γειτονιά σου. Χρυσή κορδέ, χρυσή κορδέλα σου φερά. Χρυσή κορδέ, χρυσή κορδέλα σου φερά. Μα δε στα μαλλιά σου, να δε στα μαλλιά σου. Τρεις ελιές και μια βαμμένη, καρδιά μου έχεις καμένη.
Λοιπόν, κοντά 20 χρόνια τώρα, μια παρέα κατεβαίνουμε στο νότο της Κρήτης, εκεί κατά Λιβικό μεριά, μεταξύ Τσούτσουρου, Κερατόκαμπου, Καστρί, Άρβης. Κυρίως γιατί? Γιατί ακόμη δεν θυμίζει σε τίποτα τον τουριστικοποιημένο βορρά. Έχει ηρεμία, εξαιρετική θάλασσα, απίστευτο φαγητό και έχουμε πια και πολύ καλούς φίλους εκεί, στους οποίους στέλνουμε την καλημέρα μας. Στην παρέα μας ο Δήμαρχος της Ιστορικής Βιάννου, ο κύριος Παύλος Μπαριτάκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπούλια, καλημέρα στο κρατές σας.
Φαντάζομαι ότι το καλοκαίρι υπάρχει ακόμη κάτω, έτσι.
Υπάρχει ακόμα και για πολύ ακόμα θα έχουμε καλοκαίρι. Εδώ ο Νότος, οι εποχές έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, η θερινή περίοδο, και η χειμερινή περνάει δυστυχώς τώρα, δυστυχώς περνάει ουσιαστικά σαν καλοκαίρι πλέον.
Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Περιφέρειας Κρήτης εκφράσαν την άποψη ότι η Κρήτη δεν πρέπει να καταχωρηθεί ως κόκκινη περιοχή λόγω του υπερτουρισμού. Όμως το νησί βουλιάζει, δεν είναι έτσι?
Κοιτάξτε, το νησί βουλιάζει. Το νησί, η Κρήτη είναι ένα μεγάλο νησί.
Σύμφωνα.
Δέχεται χιλιάδες, εκατομμύρια επισκεπτών κάθε χρόνο. Αυτό είναι θετικό. Είμαστε ένα τόπος τουριστικός και παράλληλα έχουμε και τον πρωτογενή τομέα. Οι κόκκινες περιοχές που αναφέρεστε είναι συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες έχουν μια τουριστική ανάπτυξη εδώ και πολλά χρόνια. Ουσιαστικά είναι οι ναυαρχίδες, θα λέγαμε έτσι, του τουρισμού σε όλη την Ελλάδα. Αυτές έχουν χαρακτηριστεί κόκκινες από το Υπουργείο. Οι τοπικοί φορείς βέβαια εδώ έχουν μια τελείως διαφορετική προσέγγιση, διότι σου λέει ένας τόπος που είναι τουριστικός και έχει την υποδομή να προσελκύσει κόσμο, νομίζω ότι δεν πρέπει να μπαίνουν φραγμοί. Αυτό είναι η άποψη που εκφράζουν έτσι πολλοί παράγοντες του τουρισμού και στη σύσχευση που έγινε στην περιφέρεια Κρήτης.
Πάντως, κάνατε μια δημόσια δήλωση που είχε ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον, ότι η υποανέγερση ξενοδοχείο ζητάει 35.000 κυβικά νερό το χρόνο, με δεδομένο ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ίδρευσης στην περιοχή. Τι θα κάνετε?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ το έβαλα γενικά το θέμα και τοποθετήθηκα ότι πρώτα πρέπει να δούμε τις υποδομές μας. Mm-hmm. Εμείς είμαστε μια περιοχή η οποία θα επηρεαστούμε άμεσα από τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι.
Βεβαίως.
Είναι 20 λεπτά η απόσταση, άρα και αυτό φαίνεται ήδη, το βιώνουμε κι εμείς, όπου οι προτάσεις για τουριστικά καταλήματα και ξενοδοχεία είναι αρκετές πλέον και υπάρχει μια πίεση στην περιοχή. Αυτό λοιπόν που εγώ έβαλα ως προβληματισμό είναι ότι καλό είναι το σχέδιο του τουρισμού, το χωροταξικό, όμως πρέπει πρωταρχικά να λύσουμε τις υποδομές μας. Ποιες είναι οι βασικές υποδομές? Είναι οι δρόμοι, οι συγκοινωνίες που πρέπει να δούμε την αναβάθμιση του οδικού δικτύου και βέβαια το θέμα του νερού. Περνούμε και εποχές λειψιδρίας. Το νερό είναι συγκεκριμένο και λιγοστό. Οι υποδομές μας δεν αντέχουν για παραπάνω, ας το πούμε έτσι, κόσμο να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν επιπλέον δηλαδή πολίτες. Άρα πρέπει άμεσα να το δούμε και να μας προβληματίσει πώς πάμε. Αυτό που σας είπα, είναι μια πραγματικότητα.
Τη βιώσαμε το καλοκαίρι αυτή η παρέα που κατεβήκαμε κάτω, όταν είδαμε φορτηγά γύρω στις 6.30-7 το πρωί να διασχίζουν το δρόμο έτσι, εκεί στον Κερατόκαμπο, και μετά είδαμε περιοχές που μέχρι πριν 2-3 χρόνια ήταν απάτητες, παρθένες θα έλεγα, να αρχίζουν να ρίχνουν μπετά.
Ναι, μα υπάρχει έντονη οικονομική δραστηριότητα που είναι εξαιτίας του γεγονότος του αεροδρομίου.
Ένα ερώτημα.
Θα γίνει, θα πρέπει λοιπόν να δουν πώς θα εξυπηρετηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Όταν εγώ έχω υποδομές να εξυπηρετώ ένα χωριό, ένα ψαροφόρι μέχρι σήμερα, που έχει πληθυσμό ας πούμε 200 κατοίκους και μόνο το ένα ξενοδοχείο θα φέρει 700 πελάτες μέσα, αντιλαμβάνεσαι ότι υποδομές δεν επαρκούν. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε με τις παρούσες συνθήκες να εξυπηρετήσουμε μια τέτοια κατάσταση. Δεν μιλάμε για 700, μιλάμε επί 10 και επί 15 φορές πάνω.
Τα πράγματα λοιπόν είναι αυτά, είναι δύσκολα, τουρισμό θέλουμε, αλλά πρέπει πάνω απ' όλα να φτιάξουμε τις υποδομές μας.
Το ερώτημα είναι γιατί δεν επιλέγεται ένα μοντέλο εναλλακτικού τουρισμού. Και το ρωτώ αυτό γιατί η πολιτική προστασία κατατάσσει το Δήμο σας μαζί με αρκετούς Δήμους της Κρήτης ώστε ότι είναι νομή έκτακτης ανάγκης. Όσον αφορά
είμαστε
την ίδρυψη.
Έκτακτη ανάγκη, όπως την ίδρυψη. Όταν εγώ έχω 7 χωριά σήμερα χωρίς, που έχουν στερέψει πηγές ή γεωτρήσεις. Από όχι είναι έκτακτη ανάγκη, διότι αντράπηκε η ομαλή τοποθεσία νερού των χωριών αυτών. Και αντίστοιχα προβλήματα βέβαια υπάρχουν και στην άρδευση ακόμα μεγαλύτερα. Βεβαίως όλα αυτά πρέπει να μας προβληματίσουν και θα πρέπει ο Δήμος να μην αφήνεται μόνο σου να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο πρόβλημα. Αυτό εδώ πρέπει να υπάρχει μια εθνική πολιτική. Και σε ό,τι αφορά το χωροταξικό και τις υποδομές και το πλαίσιο το τουριστικό. Είμαστε ένα δήμος που τώρα κάναμε το χωροταξικό σχεδιασμό μας. Αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Έτσι. Θέλουμε την τουριστική ανάπτυξη με κανόνες που εμείς διαμορφώνουμε και στα πλαίσια μιας ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. Αυτό που είπατε πρώτα, πριν προηγούμενα, βεβαίως είναι, διότι έχουμε το ορεινό τμήμα του Δήμου, που εκεί έχουμε μια άλλη ποιότητα εναλλακτικού τουρισμού, που έρχεται να επενδύσει σε εγκαταλειμμένα καταλήμματα που έχουν πετρόπους στα σπίτια που έχουν από παλιά εγκαταληφθεί, να τα ανακαινήσουν. Έχουμε δηλαδή και εκεί μια έξαρση της δραστηριότητας σε μια άλλη λογική, με αυτοί που αναπτύσσουν τα παράλια.
Θέλω να ρωτήσω κάτι. Επειδή αναφερθήκατε, το αεροδρόμιο του Καστελίου είναι σίγουρο ότι επιβαρύνει την περιοχή, έτσι δεν το συζητάμε. Έχετε εξασφαλίσει ανταποδοτικά?
Στο αεροδρόμιο έχουν εξασφαλιστεί κάποια ανταποδοτικά που είναι το 1% για όλους τους δήμους της ενότητας Ηρακλείου, θα είναι το νομίζω 2% ό,τι έχει μπει, αλλά είναι για όλους τους δήμους όμως. Για όλους τους δήμους.
Μάλιστα. Έχετε εικόνα?
Εμείς βέβαια δεν έχουμε. Έχουμε κάνει και ένα ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο. Ο Δήμος Βιάννα με τους υπόλοιπους 4 Δήμους της περιοχής που επηρεάζονται από το λειτουργία του.
Προφανώς εννοείται το Δήμο Μηνώα Παιδιάδας.
Το Δήμο Αρχανών Αστερουσίου και το Δήμο Χερσονήσου, που είμαστε γύρω από το αεροδρόμιο και έχουμε άμεσα περιοχές που θα επηρεαστούν άμεσα. Έχουμε κάνει το ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο υποβάλλουμε στο Υπουργείο, προκειμένου να δει τι θα κάνει. Δηλαδή δεν γίνεται ένα τέτοιο γεγονός να μην επηρεάσει την περιοχή και θα πρέπει από τώρα. Από τώρα έπρεπε να είχε συμβεί εδώ και χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει, έστω την ίδια τη στιγμή, να δουν πώς θα προγραμματιστεί και ποιες θα είναι οι παρεμβάσεις που θα κάνει το αεροδρόμιο.
Σε αυτό το ειδικό χωροταξικό έχει μπει μέσα και το λέω έτσι και το ρωτώ, τα πανεπιστήμια, ενδεχομένως το Πολυτεχνείο.
Κοιτάξτε, αυτό όχι. Εκεί μιλάμε για το επόμενο στάδιο που θα έχουμε τις προτάσεις. Όχι, εμείς κάναμε την πρώτη πρόταση. Θα πρέπει να πει το Υπουργείο ότι την αποδέχεται για να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο που θα αξιοποιηθούν όλα τα ερευνητικά και πανεπιστημιακά ερευνήματα της περιοχής μας. Και όχι μόνο.
Ένα ερώτημα που έχω και φαντάζομαι δεν το έχετε λύσει ούτε εσείς. Μιλάμε ότι με το νέο αεροδρόμιο θα χρειαστεί ένας νέος οδικός άξονας. Τον λέτε νότιο οδικό άξονα. Θα έχουμε μια αντιγραφή του βόρειου οδικού άξονα και πώς θα αλλοιώσει το τοπίο?
Πρέπει να γίνει οδικός άξονας. Σε καμία περίπτωση ΒΟΑΚ, ο οποίος είναι τώρα κάποια χρόνια και δεν έχει ακόμα επί της ουσίας ξεκινήσει ούτε καν ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός. Εδώ όμως πρέπει να υπάρχει ένας ασφαλής δρόμος, ο δικός άξονας, ένας ασφαλής, να το πούμε έτσι, θέλουμε ένα ασφαλή οδικό άξονα, ο οποίος θα μπορέσει να συνδέσει τις περιοχές του Νότου και να εξυπηρετήσει όλη την Νότια Κρήτη.
Δηλαδή μιλάτε ένας άξονας που θα ξεκινάει από πού και θα φτάνει πού?
Εντάξει, εγώ μπορώ να πω για τη δικιά μου περιοχή.
Ναι, ναι.
Ο σκοπός είναι να ενωθούν όλα τα παράλια, δηλαδή σίγουρα και το Ρέθυμνο και το Νότιο Ηράκλειο και την Ιεράπετρα. Σε κάθε περίπτωση εδώ υπάρχει μια μελέτη αναγνωριστική που έχει γίνει και ενώνει όλα τα παράλια το Νότιο του νομού Ηρακλείου μέχρι την Ιεράπετρα. Αυτό πρέπει να πάμε στο σχεδιασμό, στην υλοποίησή του. Είναι κάποια τμήματα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί μελέτες, κάποια άλλα υπολείπονται. Πρέπει η πολιτεία να το δει. Αυτά είναι παρεμβάσεις που χρειάζονται την χρηματοδότηση κεντρικά από την πολιτεία για να προχωρήσει. Εάν δεν γίνει αυτό, δεν μπορεί να προχωρήσει η αξιοποίηση του ΝΟΤ, θα είναι πολύ δύσκολη η υπόθεση.
Έχετε υπολογίσει πόσους επιβάτες περιμένει το, πόσες αφήξεις.
18 εκατομμύρια.
Το αεροδρόμιο Καστελίου.
18 εκατομμύρια, ναι. Αυτό το έτος σχεδιασμός του αεροδρομίου, το λέω εγώ. Είναι για 18 εκατομμύρια ετησίως.
Ετησίως. Και αυτή τη στιγμή η περιοχή του Νότου, την οποία γνωρίζετε, πόσο κόσμο μπορεί να αντέξει?
Αυτή τη στιγμή είμαστε στο φουλ. Δεν έχουμε, δηλαδή, κάποιες χιλιάδες.
Μάλιστα.
Κάποιες χιλιάδες.
Ελπίζω πάντα, ελπίζω ότι...
Φέτος εξυπηρετήσαμε, ήρθε Σαββατοκύριακο, που εξυπηρετήσαμε και 4.000 και 5.000 επισκέπτες. Mm. Για τα δεδομένα τα δικά μας είναι ένα τεράστιο νούμερο. Είναι, υπερβαίνει τον τοπικό πληθυσμό κατά 10 φορές πάνω.
Ναι, είναι απόλυτα κατανοητό, γιατί την ξέρω την περιοχή, γι' αυτό...
Που μπορεί να περάσει για τις 120.000 επισκέψεις. Μέχρι σήμερα.
Που σημαίνει ότι θα υπάρχει μια τρελή οικοδομική δραστηριότητα, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ήδη υπάρχει. Ακόμα και το προοδομικό γραφείο του Καστελίου δεν μπορεί να τα απεξέλθει.
Μάλιστα. Φαντάζομαι βέβαια ότι για κανένα δύο χρόνια ακόμα θα έχουμε την ευκαιρία, εμείς που είμαστε ιεραστές του Λιβικού και της ηρεμίας, να μπορούμε να ερχόμαστε, γιατί μετά έτσι...
Μα θέλουμε να αυτή την ηρεμία, δεν θέλουμε να την κάνουμε εδώ περιοχή να γίνει τσιμέντο. Τα έχουμε πει και με τους επενδυτές, θέλουμε την τουριστική ανάπτυξη, αλλά την ήπια πολιτική τουριστική ανάπτυξη, για να μπορέσει η ομορφιά του τοπίου και αυτό που υπάρχει στον Νότο, του δίνει αυτό το πλεονέκτημα και αυτό το ξεχωριστό που έρχεται κάποιος και ταλαιπωρείται πραγματικά για να κατέβει κάτω, αλλά θέλει να απολαύσει αυτές τις 5-10 μέρες που θα μείνει, αυτό το ξεχωριστό που του δίνει. Και τα νότια παράλληλα, αλλά και τα ορεινά του Δήμου που είναι φανταστικά, με τα πεσκοδάσια, τα πλατάνια και όλα αυτά τα οποία είναι τα χαρακτηριστικά
και
του Δήμου.
Και
μας.
Την υπέροχη πλατεία στη Βιάνο.
Κύριε
Δήμαρχε Βιάνου, κύριε Μπαριτάκη, να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία.
Να είστε
καλά, και αν συναντηθούμε προς τα εκεί καμιά φορά θα πιούμε μια ρακή, έτσι, γιατί είναι και καλοκαίρι ακόμα.
Θέλετε, καλοδεχούμενοι είστε.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wigs. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom.
Τι συμβαίνει όταν άτομα με κινητική αναπηρία καλούνται να υπερβούν τις προκλήσεις του αστικού περιβάλλοντος? Υπάρχουν οι κατάλληλοι εκπαιδευτές και η αντίστοιχη εκπαίδευση? Πάμε να συνομιλήσουμε με τον αναπληρωτή καθηγητή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ιατρικής εκπαίδευσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Εμμανουήλ Σμυρνάκη. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Παπούλια.
Τι είναι το πρόγραμμα Support?
Το πρόγραμμα Support έρχεται στην πραγματικότητα να ανταποκριθεί σε μία έλλειψη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε σχέση με άτομα με κινητική αναπηρία, δηλαδή άτομα με βλάβη στο νοτιαίο μυελό, που έχει προκληθεί μετά από κάποιο τροχαίο, μετά από κάποιο ατύχημα στη θάλασσα. Έτσι λοιπόν έχουμε όλα αυτά τα άτομα, τα οποία είναι πάνω σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο, τα οποία καλούνται καθημερινά στην καθημερινότητά τους να αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις στο περιβάλλον και τα οποία δεν έχουν εκπαιδευτεί γι' αυτό. Έτσι και λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιήθηκε αυτές τις μέρες στον Κολυδρό Πιερίας, να εκπαιδεύσει αυτά τα άτομα στο πώς θα μπορέσουν να κάνουν πράγματα τα οποία χρειάζονται στην καθημερινότητά σας. Μπορώ να σας δώσω μερικά παραδείγματα, αν θέλετε, στη συνέχεια.
Πείτε μου κάτι. Ποιος εκπαιδεύει αυτά τα άτομα?
Αυτό που ρωτάτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά αυτό το πρόγραμμα στηρίζεται σε μια εμπειρία που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στη Σουηδία, όπου ομότιμα άτομα, δηλαδή άτομα που έχουν αντίστοιχες βλάβες, έρχονται στη θέση του εκπαιδευτή για να εκπαιδεύσουν, μαζί βέβαια με μια πρόσθετη διεπιστημονική ομάδα υγείας, τα άτομα αυτά με βλάβη στο νοτίο μυελό. Ξέρετε ότι, όπως έχει αποδειχτεί κιόλας, τα άτομα τα οποία έχουν ακριβώς αντίστοιχες βλάβες είναι κάποιο κατάλληλοι εκπαιδευτές για ομότιμα άτομα με αντίστοιχες βλάβες, γιατί καταλαβαίνουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο και ξέρουν πώς να υποστηρίξουν και ταυτόχρονα αποτελούν και ένα role model. Δηλαδή βλέπει το άτομο με βλάβη στο νοτίο μυελό τι έχει καταφέρει ο συνάνθρωπός μου και προσπαθεί να πετύχει τα ίδια πράγματα.
Αυτή, όπως την περιγράφεται, η τεχνική της ομότιμης υποστήριξης, δεν το λέω σωστά, διορθώστε με αν δεν το λέω.
Πολύ σωστά το λέτε.
Πώς δουλεύει?
Ακριβώς όπως σας είπα, καταρχήν να σας πω ότι όλοι οι εκπαιδευτές αυτή τη στιγμή, και πρέπει να κάνω μια μικρή αναφορά, είναι εκπαιδευτές που έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα. Όπως σας είπα, είναι ουσιαστικά αυτό το πρόγραμμα έγινε με τη συνεργασία της άλλης όψης, που είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, που ακριβώς ο στόχος και ο σκοπός της είναι η εκπαίδευση ατόμων με βλάβη στο νοτίο μύελο. Άρα λοιπόν, πώς καταφέρνουμε μέσα σε μια εβδομάδα? Ήμασταν σε ένα συγκεκριμένο χώρο που παραχωρήθηκε στον Κολυδρό Πιερίας, όπου ζήσαμε καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο από το πρωί ως το βράδυ. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, πέρα από τους χρόνους εκπαίδευσης, υπήρχαν όλες αυτές οι καθημερινές συναστροφές, οι δυσκολίες από το πώς θα σηκωθείς από το κρεβάτι σου, να πας στο αμαξίδιο, πώς θα πας στην τουαλέτα, όλα αυτά τα σημεία τα οποία μην νομίζετε ότι είναι κατεκτημένα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, κύριε Παπούλια, οι οποίοι είναι καθυλωμένοι στο κρεβάτι τους, και ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι να δώσουμε σε αυτή τη δυνατότητα τα άτομα να πατήσουν στα πόδια τους, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, να πείσουν το ίδιο στο περιβάλλον τους, αγαπημένους ανθρώπους που νομίζουν ότι απλά εξυπηρετώντας και φέρνοντας ακόμα και το νερό τους βοηθούν να καταλάβουν ότι έχουν δυνατότητες και μπορούν να βγουν έξω από το σπίτι, να δουλέψουν ισότιμα. Φτάνει βέβαια να ξεπεραστούν τα εμπόδια. Πολλά από αυτά υπάρχουν και τα γνωρίζετε πολύ καλά, τα γνωρίζει και οι Κροατές μας καθημερινά έξω από το σπίτι.
Αν το είδα σωστά, γιατί στο πρόγραμμα είναι μόνο γυναίκες?
Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα από τα 9 προγράμματα που έχει όλα αυτά τα χρόνια διοργανώσει η Άλλη Όψη. Είναι ένα θεματικό πρόγραμμα. Υπήρχαν και άλλα προγράμματα τα οποία ήταν γενικά. Ξέρετε ότι οι γυναίκες είναι μια ομάδα που έχει πέρα από τις διακρίσεις και άλλες πρόσθετες διακρίσεις. Οπότε κρίθηκε ότι θα ήταν καλό σε αυτό το συγκεκριμένο θεματικό πρόγραμμα να δοθεί δυνατότητα στις γυναίκες να συζητήσουν και άλλα θέματα τα οποία ενδεχομένως δεν θα μπορούσαν να συζητηθούν, όπως παραδείγματος χάρη σεξουαλικότητα, θέματα που έχουν να κάνουν με το ουρογεννητικό σύστημα και άλλα ευαίσθητα θέματα τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι θα μπορούσαν να συζητηθούν σε ένα πιο προστατευμένο περιβάλλον με αυτόν τον τρόπο.
Να ρωτήσω το εξής. Επαγγελματίες υγείας τους εκπαιδεύετε, θέλω να πω το Αριστοτέλειο εκπαιδεύει ώστε να ανταποκριθούν σε τέτοια προγράμματα?
Είναι πολύ ωραία και αυτή η ερώτηση. Να πω λίγο ότι πράγματι αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα έγινε με τη συνεργασία της Εταιρείας Έρευνας και Εκπαίδευσης Κλινικών Δεξιοτήτων, που έχει έδρα το Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να πω ότι είναι μια εταιρεία η οποία έχει χρόνια εμπειρία στο θέμα της επικοινωνίας με άτομα με αναπηρία. Τώρα μιλάμε για κινητική αναπηρία, αλλά έχουμε άτομα τα οποία έχουν προβλήματα στην όραση, στην ακοή. Και στόχος μας είναι η νέα γενιά επαγγελματιών υγείας να έχει ενημερωθεί κατάλληλα. Κάνουμε πολλά λάθη καθημερινά, κύριε Παπούλια. Πρέπει να εκτιμάμε σωστά τις ανάγκες των ατόμων που έχουμε μπροστά μας και ανάλογα να φροντίζουμε να τους παρέχουμε τις υπηρεσίες. Παραδείγματος χάρη, ένα άτομο το οποίο δεν βλέπει, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να επικοινωνήσουμε με διαφορετικό τρόπο. Ένα άτομο που δεν ακούει με ένα διαφορετικό τρόπο. Και ένα άτομο το οποίο έχει κινητική αναπηρία, θα πρέπει λίγο να δούμε όλο αυτό το. Ξέρετε, το πιο σημαντικό λάθος που κάνουμε είναι ο χειρισμός του αμαξιδίου. Φερόμαστε αυτούς τους ανθρώπους σαν τσουβάλια, τους μεταφέρουμε από το αμαξίδιό τους πάνω σε ένα κρεβάτι, χωρίς να ρωτήσουμε πραγματικά τι ανάγκη έχουμε. Άρα λοιπόν, έρχεται λοιπόν εδώ η ιατρική σχολή να ενημερώσει τους φοιτητές, τους επαγγελματίες υγείας, και ήρθαν αυτές τις μέρες στο ΚΑΜΠ, στον Κολυνδρό, αρκετοί φοιτητές, επαγγελματίες υγείας, για να δουν όχι σε ένα αμφιθέατρο μια παράσταση και μια διάλεξη, αλλά να δουν με τα ίδια τους τα μάτια πώς ακριβώς γίνεται η εκπαίδευση, να μιλήσουν με τα άτομα με βλάβη στο νοτίο μύελο, που ξέρετε ότι νομίζω ότι είναι το καλύτερο σχολείο να ζήσεις μερικές μέρες και ώρες ίσως μαζί.
Μου ήρθε στο νου τώρα η εικόνα της Μυρτός στιβαγμένη σε πλοίο, και δεν είναι μόνο αυτό, έτσι. Είναι μια συνολική κοινωνική συμπεριφορά, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε με αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς. Ξέρετε κάτι, υπάρχουν διάφορες στάσεις. Μια στάση είναι να φοβόμαστε να πλησιάσουμε γιατί δεν ξέρουμε. Μια άλλη στάση είναι να δούμε με συμπόνια, λες, και αυτό είναι το ζήτημα το οποίο ζητάει κανείς. Και ο άλλος τρόπος είναι να ενημερωθούμε και πραγματικά να αρκεί, κύριε Παπούλη, όταν βλέπουμε ένα άτομο με αναπηρία, να δώσουμε το παρόν, να πούμε είμαι εδώ αν χρειαστείς κάτι. Και πες μου εσύ τι να κάνω. Και όχι να τρέξουμε να κάνουμε κάτι το οποίο νομίζουμε ότι είναι σωστό, γιατί ειδικά στα άτομα με βλάβη στον νοτίο ομιλό μπορεί να προκαλέσουμε τραυματισμούς αντί να κάνουμε καλό.
Αυτό το πρόγραμμα, και κλείνουμε με αυτήν την ερώτηση, θα επεκταθεί, θα πάει και σε άλλους νομούς, πώς το σχεδιάζετε?
Να σας πω λίγο κάτι και ευχαριστώ για το τελευταίο ερώτημα, το οποίο νομίζω ότι είναι κρίσιμο και σημαντικό. Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε, έχει πολλά χρόνια πραγματοποιηθεί, γιατί χρειάζεται χρηματοδότηση για να έρθουν αυτές οι συμμετέχουσες. Θα έπρεπε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τα εισιτήριά τους, τον τρόπο διατροφής τους όλες αυτές τις ημέρες, το ίδιο και τους εκπαιδευτές. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ίδρυμα Μποδοσάκης, που σημαίνει με απλά λόγια ότι δεν είναι εξασφαλισμένη η συνέχειά του. Το όραμα, κύριε Παπούλια, είναι αυτά τα προγράμματα στο μέλλον ιδανικά να μην υπάρχουν.
Μάλιστα.
Βέβαια, δυστυχώς η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Είμαστε δυστυχώς σε μια χώρα που έχουμε μεγάλο αριθμό τροχαίων, έχουμε τραυματισμούς στη θάλασσα. Άρα λοιπόν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, και νομίζω ότι με ένα σχεδιασμό, δύο τουλάχιστον προγράμματα το χρόνο, θα μπορούσαν να καλύψουν σημαντικές από τις ανάγκες. Όπως μας λέει και η αγαπητή συνάδελφος και πρόεδρος, και κλείνω με αυτό, κυρία Μπαμπάτζικου, στόχος μας είναι στο μέλλον η άλλη όψη να μην υπάρχει και να έχει αντικατασταθεί από δημόσιες δομές, όπως υπάρχουν και σε άλλες χώρες, με διεπιστημονική ομάδα, σταθερά κέντρα, όπου εκεί θα μπορούν να απευθύνονται τα άτομα με βλάβη στο νοτίο μυελό μετά το νοσοκομείο, και εκεί θα μπορούμε και εμείς να πηγαίνουμε τους φοιτητές μας, εκπαιδευόμενους, για να δουν και να μάθουν περισσότερα.
Κυρία Σμυρνάκη, να σε ευχαριστήσω για τη συνομιλία και να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία στο πρόγραμμα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε κανένα δεκάλεπτο επιστρέφουμε.
Και δεν αγαπάς. Λες κι εσύ καημένη. Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ, γιατί με έμαθες και ξέρω να ανασένω που σταθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω.
Επιστρέψαμε εδώ στην παρέα της Παρασκευής για τη δεύτερη ώρα με τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής μας. Κέρασε ένα φιντανάκι στο ημίχρονο που λέμε τη γλύκα του Νάχη. Νίκος Κλαβενίτης στους ήχους, την καλημέρα μας στον Ευγενή Κερκυραίο. Η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές συνεχίζει έτσι απτόητη με στυλ και γνώση, και στο μικρόφωνο με τούτα και με κίνα μέχρι τις 12 ο Φώτης Παπούλιας. Προχθές δάσκαλος που υπηρετεί στη Ρόδο κατήγγειλε πως κοιμάται στο αμάξι του επειδή με το μισθό του δεν βρίσκει σπίτι αξιοπρεπές να νοικιάσει. Η κυβέρνηση έχει λάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Δίδονται και βοηθήματα στεγαστικά με βάση και τον αριθμό των παιδιών, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μεταξύ άλλων. Αναζητήστε την απάντηση, είναι μνημείο της λογικής, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε ή πετάω την μπάλα στην εξέδρα. Δεν υπάρχει κάποιος να του πει ότι υπάρχει και το άλλη ερώτηση ουδέν σχόλιον για να μην υποτιμά και την νοημοσύνη μας. Συσκέπτονται, λέει, στο Μέγαρο Μαξίμου για το τι θα πει ο κύριος Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη ανάβαση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι θα υποσχεθεί, τι θα τάξει. Το ρεπορτάζ είναι συγκρατημένο και εμείς αναρωτιόμαστε τι καλάθι να κρατήσουμε, μικρό, μεσαίο ή μεγάλο. Πάντως, έμπειρος τέλεχος της κυβέρνησης, όταν του έθεσα το ερώτημα μου, απάντησε: «Θυμάσαι ποτέ να έχει υλοποιηθεί κάτι από όσα λέγονται στη Θεσσαλονίκη?» Ένα μεγάλο δίκιο το έχει, του το αναγνωρίζω. Και αναρωτιέμαι, θα πει κάτι για την ακρίβεια, τα χάλια του ΕΣΥ, της εκπαίδευσης, τα τιμολόγια της ΔΕΗ? Και ένα σοβαρό σχέδιο για την επικείμενη λειψιδρία, ή θα έχουμε μάλλον μία από τα ίδια? Εξάλλου, αν δεν μας βολεύει η πραγματικότητα, τη διαθλούμε μέσα από τον καθρέφτη. Πρώτη φορά θα είναι. Έχουμε και εκλογές από την άλλη για ανάδειξη προέδρου στο Πασοκινάλ. Έλειωσαν στις επισκέψεις ανά τη χώρα οι υποψήφοι Ντάλα Καλοκαίρι. Κάτι καινούριο πάντως μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει. Το στοίχημα είναι πόσοι θα συμμετάσχουν στη διαδικασία. Η πολιτική όμως, το ιδεολογικό πρόσημο, η προοπτική, τι είδους κόμμα θέλουμε, μάλλον δεν τίθενται ως ερωτήματα. Αρκεί να βγάλουμε πρόεδρο. Έτσι δεν είναι, σύντροφοι? Πάμε, Βρενικό, ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε. Φεστιβάλ της νεολαίας των κομμάτων, ειδικά στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης και τη δεκαετία του 80, ήταν πεδία πολιτικής, κουλτούρας και ευρύτερων ζημώσεων. Φέτος η ΚΝΕ γιορτάζει τα 50 χρόνια της και ανοίγει τους εορτασμούς από το γήπεδο του Ζωγράφου στις 7 Σεπτέμβρη, εκεί που το 1975 πραγματοποιήθηκε το πρώτο φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή. Στην παρέα μας ο Γενικός Γραμματέας Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, ο κύριος Θόδωρος Κοτσαντής. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Παπούλια, και στους ακροατές σας.
50 χρόνια φεστιβάλ κνεοδηγητή. Είναι πλέον θεσμός και το ερώτημα είναι αν παρεμβαίνουν πια τα φεστιβάλ πολιτικά, αν δημιουργούν γεγονότα ή είναι απλά ένα εορταστικό τετραήμερο.
Είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός και πολιτιστικός θεσμός της χώρας, που αντλεί τη δύναμή του από την ιστορία του, από το γεγονός ότι καταφέρνει να εξελίσσεται, να ανανεώνεται και να συνδέεται πάντα με τις νεανικές ανησυχίες και προβληματισμούς, να μπολιάζει αυτές τις ανησυχίες με την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, με την πάλη για να αλλάξουμε τον κόσμο, όπως λέει και το σύνθημά μας, γιατί το μέλος μας είναι ο σοσιαλισμός και όχι η κοινωνία της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που βλέπουμε το αποκρουστικό της πρόσωπο σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ ποτέ δεν ήταν απλά μια τετραήμερη ή τριήμερη τα προηγούμενα χρόνια γιορτή. Πάντα μπορούσε μέσα από τις εκδηλώσεις του που απλώνταν σε όλη τη χώρα, είναι εκατοντάδες οι εκδηλώσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, να έρχεται σε επαφή με τις αγωνίες της νέας γενιάς, να δίνει απάντηση σε προβληματισμούς, όπως για το πού πάνε τα πράγματα, για το πώς θα καταφέρουμε να αντιπαλέψουμε αυτή την πολιτική, αυτό το εχθρικό κράτος, το οποίο δεν μπορεί να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή, το φυσικό πλούτο, την περιουσία των ανθρώπων, όπως είδαμε και με τις καταστροφικές φωτιές τις προηγούμενες μέρες, αλλά την ίδια ώρα είναι, για παράδειγμα, ικανότατο να επιδοτεί με εκατομμύρια και δισεκατομμύρια τους μεγάλους επιχειρηματίες, να δίνει δισεκατομμύρια για τον ΝΑΤΟ και για πολεμικούς εξοπλισμούς.
Κύριε Κοτσαντή, θα έρθουμε στο γενικότερο πολιτικό. Θέλω όμως να σας ρωτήσω το εξής. Ποια φεστιβάλ έχετε ξεχωρίσει, αυτά που τα θεωρείτε σαν σημεία αναφοράς?
Κοιτάξτε, σίγουρα το πρώτο φεστιβάλ της ΚΝΕ, το οποίο άνοιξε αυτόν τον κύκλο και γι' αυτό το τιμάμε κιόλας, με χωριστή εκδήλωση, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, της 7 του μήνα στο γήπεδο του Ζωγράφου, και θα προβάλλουμε και σε πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ της ΚΝΕ για τα 50 χρόνια του φεστιβάλ. Και προφανώς κάθε φεστιβάλ έβαζε τη δικιά του σφραγίδα από εκεί και πέρα τις εξελίξεις. Για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και μέσα στην πανδημία το φεστιβάλ της ΚΝΕ δεν σταμάτησε τη λειτουργία του, με τα μέτρα προφανώς ασφάλειας της και προστασίας
πάντως,
της υγείας που χρειάζονται.
Αν μου επιτρέπετε, κατά τη γνώμη μου, κομβικό ήταν το 15ο στο Γαλάτσι, έτσι, το 89. Και θυμούμε τότε τη φράση του Γιώργου του Γράψα, του τότε γραμματέα. Τα πολιτικά νεκροταφεία είναι γεμάτα από ομοφωνίες και ομοψυχίες. Η ΚΝΕ είναι μόλις 21 χρόνων, στα καλύτερα της χρόνια, και δεν σκοπεύει να συνταξιοδοτηθεί από τώρα. Είναι επίκαιρος αυτός ο λόγος, με την έννοια ότι η νεολαία είναι σχεδόν πάντα πιο μπροστά από τα κόμματα?
Η ΚΝΕ είναι στα καλύτερα της χρόνια και κατάφερε να έχει και συνέχεια πέρα από τα 21 της, να φτάσει στα 50 και να μετράει ακόμα πολλά χρόνια ζωής. Ακριβώς γιατί συνδέθηκε η πορεία της με την πορεία, το πρόγραμμα και τη στρατηγική του ΚΚΕ. Δηλαδή με τις πιο πρωτοπόρες ιδέες για την ανατροπή της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Από αυτή τη σκοπιά είναι επίκαιρος ο αγώνας που δίνει το ΚΚΕ και η ΚΝΕ διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια. Και αν θέλετε, είναι και μια ευκαιρία για πολλούς νέους που μπορεί να ζήσαν τα καλύτερα τους χρόνια μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕ και τα επόμενα χρόνια να κάναν διαφορετικές πολιτικές επιλογές, να γυρίσουν λίγο πίσω στον χρόνο, να σκεφτούν αυτή την πορεία και να συναντηθούν ξανά με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, που μένουν σταθερά στη σωστή πλευρά της ιστορίας και παλεύουν για το σοσιαλισμό, που είναι το όμορφο μέλλον για τη νέα γενιά.
Κύριε Κοτσαντή, να ευχηθώ καλή επιτυχία στις φεστιβαλικές εκδηλώσεις και να πάμε στη γενευρύτερη πολιτική. Ένα σχόλιο καταρχήν για όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
Κοιτάξτε, ζούμε ένα ακόμα επεισόδιο στο σύριαλ που λέγεται οργανωτικός εκφυλισμός αυτού του κόμματος, που οφείλεται στη στρατηγική σύμπλευση με τη Νέα Δημοκρατία, στην επιλογή του όλα αυτά τα χρόνια να σταθεί απέναντι στις λαϊκές ανάγκες και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση, στηρίζοντας τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αντιλαϊκά μέτρα που πάρθηκαν. Από εκεί και πέρα νομίζουμε ότι είναι μια ευκαιρία για τον απλό λαϊκό κόσμο που ακολουθούσε αυτό το κόμμα να βγάλει τα δικά του πολιτικά συμπεράσματα. Του δίνουμε το χέρι να συναντηθούμε μέσα στο κίνημα και στους αγώνες, εκεί που τελικά μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα προς όφελος του λαού.
Από την άλλη πλευρά, στο ΠΑΣΟΚ έχουμε εκλογές για ανάδειξη νέου πρόεδρου.
Έχουμε εκλογές για πρόεδρο. Βέβαια, όσες εκλογές και να έχουν γίνει στο ΠΑΣΟΚ, το κόμμα αυτό δεν αλλάζει. Έχει δοκιμαστεί. Έχει απογοητεύσει λαϊκές δυνάμεις που το πίστεψαν. Εμείς πιστεύουμε ότι σε αυτήν λοιπόν την αναμόρφωση, τη μεταμόρφωση αν θέλετε, της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, δεν μπορεί να υπάρξει ελπίδα για το λαό και την νεολαία, αλλά αντίθετα η ελπίδα βρίσκεται μέσα στους αγώνες μαζί με το ΚΚΕ. Εκεί διαθέτουμε όλες μας τις δυνάμεις και υπάρχουν ελπιδοφόρα στοιχεία το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλαγής του συσχετισμού που αποδεικνύουν ότι ο λαός και θέλει και μπορεί να τα βάλει με την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Εκεί τελικά χτίζεται και η πραγματική αντιπολίτευση.
Επειδή υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, φαντάζομαι την παρακολουθείτε, για την ανασύνθεση του χώρου της προοδευτικής παράταξης, σας αφορά αυτή η συζήτηση και ενδεχομένως υπό ποιες προϋποθέσεις?
Αυτό που ονομάζουν προοδευτική παράταξη δεν έχει καμία σχέση με την πρόοδο. Είναι δοκιμασμένες επιλογές. Είναι επιλογές που οδήγησαν στο χαντάκωμα των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Είναι επιλογές που οδήγησαν στην υπονόμευση του κινήματος, που στήριξαν στρατηγικές επιλογές, την πολεμική εμπλοκή της χώρας μας στις πολεμικές αναμετρήσεις, στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση με το νέο υπερμνημόνιο, το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα το ζήτημα είναι να αλλάξουμε πολιτικές και άρα να αλλάξουμε και επιλογές, να στρατευτούμε με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ μέσα στον αγώνα και στις πολιτικές αναμετρήσεις που έρχονται, έτσι ώστε να τα βρει ακόμα πιο σκούρα η πολιτική που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση και έχει τη στήριξη και των προηγούμενων.
Υπάρχει ένα ερώτημα. Με όλα αυτά που γίνονται στον χώρο της αντιπολίτευσης, ελάσσονος και μίζωνος, η κυβέρνηση κατά τη γνώμη σας μπορεί να είναι ήσυχη?
Η κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι ήσυχη, γιατί υπάρχει υπολογίσιμη δύναμη, υπάρχει ένας λαός που αγωνίζεται και από εκεί θα βρει και το μαστορά της. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα των εργαζόμενων στη Λάρκο, που δίνουν εδώ και πολλά χρόνια ένα μεγαλειώδη αγώνα, που συνεχίζουν και παρά τις απολύσεις για να μπορούν να έχουν δουλειά με δικαιώματα. Τις επόμενες μέρες στη ΔΕΘ θα γίνουν μεγάλα συλλαλητήρια που οργανώνονται από το ΠΑΜΕ, από εργατικά σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους. Άρα η κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι ήσυχη, ακριβώς γιατί μεγαλώνει η λαϊκή δυσαρέσκεια ως αποτέλεσμα της αντιλαϊκής της πολιτικής και άρα είμαστε σίγουροι ότι θα δυναμώσει και η πάλη του λαού. Εκεί το ΚΚΕ θα είναι στην πρώτη γραμμή.
Υπάρχει αυτό το γενικευμένο κλίμα, η κοινωνική δυσαρέσκεια, η κοινωνική οργή. Αυτό βλέπετε να υπάρχει πολιτικός φορέας, μπορεί να το μετατρέψει σε πολιτική?
Αυτός ο πολιτικός φορέας είναι το ΚΚΕ και αυτό μπορεί να το κάνει και το κάνει ήδη. Ακριβώς επειδή με την πολιτική του πρόταση μπορεί να δώσει διέξοδο στην ανησυχία και τον προβληματισμό. Μπορεί, για παράδειγμα, να δώσει διέξοδο στη μεγάλη ανησυχία που υπάρχει για τη βαθιά εμπλοκή της χώρας μας σε δύο πολέμους. Παρακολουθούμε τι γίνεται και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, τη συμμετοχή της χώρας μας στο πλευρό του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στήριξη στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και την ίδια ώρα να υπάρχουν μεγάλες λαϊκές αντιδράσεις, να εκφράζεται η αλληλεγγύη του λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας και με μαχητικό τρόπο σε όλο τον πλανήτη και στη χώρα μας, στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού, να δυναμώνει πάλι έτσι ώστε να σταματήσει κάθε συμμετοχή της χώρας μας, να επιστρέψει για παράδειγμα η φρεγάτα Ψαρά από την Ερυθρά Θάλασσα που κοστίζει και μισό εκατομμύριο ευρώ την ημέρα στον ελληνικό λαό, να υπάρξουν ουσιαστικές κοινωνικές, αν θέλετε, αλλαγές, ριζικές ανατροπές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε με ειρήνη και ασφάλεια, με συνεργασία με τους άλλους λαούς. Αυτό το μήνυμα στέλνει και το φεστιβάλ. Για παράδειγμα, στο φεστιβάλ της ΚΝΕ θα βρεθούν δίπλα-δίπλα οι Παλαιστίνοι και οι Ισραηλινοί. Οι νέοι κομμουνιστές που παλεύουν και στις χώρες τους κάτω από πολύ μεγάλες δυσκολίες για τη συναδέλφωση των δύο λαών που στο κάτω-κάτω δεν έχουν να χωρίσουν κάτι μεταξύ τους αλλά μπορούν να ζήσουν ειρηνικά.
Άρα αν μεταφράζω και κατανοώ σωστά αυτά που λέτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα μας προετοιμάζει για ένα θερμό φθινόπωρο.
Το φθινόπωρο είναι θερμό ούτως ή άλλως. Ανοίγουν τα σχολεία, ανοίγουν τα πανεπιστήμια. Τα προβλήματα είναι μεγάλα και μέσα στους χώρους δουλειάς. Σιγοβράζει αυτή η λαϊκή αγανάκτηση. Ήδη, για παράδειγμα, γίνονται χιλιάδες αντιπαιδαγωγικές συγχωνεύσεις τμήματων στα σχολεία όλης της χώρας. Υπάρχουν χιλιάδες φοιτητές που αναζητούν φοιτητική στέγη και αντιμετωπίζουν τα πανάκριβα νίκια και την έλλειψη εστιών. Άρα υπάρχουν πολλά μέτωπα πάλι στο επόμενο διάστημα, όπως είναι και τα μεγάλα προβλήματα του δημόσιου συστήματος υγείας, με κινητοποιήσεις που γίνονται σε όλη τη χώρα, και νομίζουμε ότι το φθινόπωρο θα είναι θερμό και ένα καλό βαρόμετρικό για αυτό θα είναι και το Φεστιβάλ της ΚΝΕ με τη μεγάλη του επιτυχία.
Και φαντάζομαι και το είπατε και εσείς και η Θεσσαλονίκη. Κύριε Κωνσταντή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, με το καιρό λίγο τα έχουμε παίξει μου φαίνεται. διότι βροχές και καταιγίδες και κεραυνοί, αστραπόβοντρα που λέγανε και οι παλιοί. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε εδώ τη δική μας μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την κυρία Νικολέτα Γιακοπούλου. Καλή σας ημέρα, κυρία Γιακοπούλου.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Άκουγα το τραγούδι που λέει «Μετρώ τα κύματα, ναι, μετά με τους κεραυνούς από χθες».
Βέβαια. Για πείτε μας, τι ακριβώς συμβαίνει.
Λοιπόν, θα έλεγα ότι για να είναι ένα απολογισμό χθεσινό, έπεσαν σχεδόν 20.000 κεραυνοί στη χώρα μας. Κάποιοι από αυτούς προήλθαν και από ξηρές καταιγίδες, προκάλεσαν και μεμονωμένες πυρκαγιές σε ορεινές περιοχές. Mm-hmm. Είχαμε και στη Θεσσαλονίκη μπουρίνη στην πόλη. Φτάσαν οι άνεμοι εντός της πόλης στα 8 μποφόρ. Τώρα να μιλήσουμε για το τώρα. Κοιτούσα την εικόνα του δορυφόρου. Έχουμε έναν πυρήνα καταιγίδας στη χώρα μας και τον μοιράζονται και οι Χαλκιδικοί και οι Σποράδες αυτή τη στιγμή έχουν φαινόμενα. Νομίζω όμως ότι ο κύριος όγκος της αστάθειας είναι μπροστά μας και θα εκδηλωθούν οι ισχυρότερες καταιγίδες και οι περισσότερες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σήμερα και αύριο.
Σε ποιες περιοχές κυρίως?
Ακριβώς. Αυτό έχει σημασία νομίζω. Γενικώς στο Ιόνιο τα υπηρωτικά πρόσκαιρα και σε Εύβοια, Σποράδες και Ορεινή Κρήτη, άρα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Έχουμε όμως και κάποιες περιοχές που είναι πιο επικίνδυνες, πιο ύποπτες έτσι για κάποια πιο έντονα φαινόμενα. Και αυτές είναι, θα έλεγα, η Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και εκεί στο κομμάτι της Χαλκιδικής. Και η πολύπαθη Θεσσαλία θα δεχτεί κάποια ισχυρά φαινόμενα κατά διαστήματα. Δεν φαίνεται για εκεί κάτι το πολύ ακραίο, αλλά εντάξει, επειδή η περιοχή όπως καταλαβαίνετε είναι ιδιαίτερα ευάλωτη.
Έχει πληγή βέβαια.
Να είναι όλοι σε μια εγρήγορση. Ισχυρά φαινόμενα θα έχουμε και στη Στερεά Ελλάδα αλλά και στην Πελοπόννησο. Και θέλω να πούμε ιδιαίτερα για την Αττική. Σήμερα και αύριο είναι οι μέρες που θα έχουμε την πιο γενικευμένη αστάθεια με περισσότερες μπόρες στον ομό μας σε αρκετές περιοχές με σημερινές και απογευματινές ώρες. Επίσης στην Αττική δεν βλέπω κάτι το πρωτόγνωρο, ανεπανάληπτο και ακραίο. Όμως επειδή είναι ευαίσθητη, θα τα τονίζουμε, ξέρετε, γιατί πια δεν έχουν στερέψει και οι λέξεις. Αν χρησιμοποιούμε τις πιο βαριές λέξεις για κάτι που δεν είναι τόσο, μετά όταν θα έρθει το πραγματικά κατάστασαν τα έτσι κόκκινου συναγερμού, πρέπει
θα
να μας λείπουν, να το περιγράψουμε.
Προφανώς να μας λείπουν οι υπερθετικοί βαθμοί.
Ακριβώς. Πάντως για την Αττική, αν και δεν φαίνεται κάτι το ακραίο, πάντα μια καταιγίδα εν δυνάμει είναι επικίνδυνη. Έχουμε και την ιδιαίτερη δόμηση εδώ σε εμάς. Επομένως, να έχουμε το νου μας και στην περιοχή μας. Και να δώσουμε και μια εικόνα για το πότε αυτό έτσι θα αποκλιμακωθεί. Θα έλεγα από το βράδυ του Σαββάτου και μετά.
Πάντως, συγγνώμη που σας διακόπτω. Θα πάμε σε κανιά παραλία να βουτήξουμε ή θα περιμένουμε με τις ομπρέλες για σήμερα και αύριο?
Πηγαίνουν σε παραλίες στις Κυκλάδες με μεγάλη χαρά εκεί. Στα Δωδεκάνησα, στο Ανατολικό Αιγαίο, κάπου προς τα εκεί. Θα έλεγα ότι καλύτερα να μην το τολμήσουμε σε άλλες περιοχές που, γιατί μπορεί να βγει η μπόρα με σημερινές απογευματινές ώρες, μην πιαστούμε εξαπίνης και είμαστε
ακριβώς
σε κάποια παραλία. Είναι επικίνδυνες καταστάσεις αυτές. Οπότε ας κρατηθούμε λίγο. Κάποιες μέρες θα βρούμε μέσα στο Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι θα ξανανεύει η θερμοκρασία.
Εδώ είναι τώρα το κομβικό. Σήμερα στην Αθήνα και αύριο λέτε περιμένουμε κάποιες μπόρες, να το πω έτσι. Από
πολύ
Κυριακό
σωστά.
Δεύτερο.
Νομίζω ότι αυτή η αστάθεια έτσι θα περιοριστεί, θα συμμαζευτεί κάπως. Δεν θα πάψει εντελώς, δηλαδή θα υπάρχουν κάποια φαινόμενα την Κυριακή, κυρίως σε Εύβοια, Κρήτη, στην Πελοπόννησο, λιγότερα φαινόμενα τη Δευτέρα, βασικά σε ορεινές περιοχές. Άρα πάμε σε μια έτσι κατάσταση πιο στρωτή, θα έλεγα, χωρίς κάτι το επικίνδυνο, το ανησυχητικό έτσι, σε βάθος.
Η θερμοκρασία θα ανέβει?
Η θερμοκρασία θα ανέβει τώρα, ξέρω ότι δεν το θέλουν οι περισσότεροι, γιατί καλά είναι τα 30, πολύ καλύτερα από τα 40. Αλλά δεν θα ανέβει τόσο πολύ. Δηλαδή ούτε περιμένουμε κάποιο κύμα ζέστης έντονο ή κάποιον καύσωνα σε καμία περίπτωση. Νομίζω θα σταθεροποιηθούμε σε ένα έτσι 33 με 34 κάπου εκεί. Ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω.
είναι αυτό που λέει αφήσε το, θα το αγοράσω.
Κάπως
ναι,
έτσι.
Κάπως έτσι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Γνωρίζω ότι δεν μπορούν να γίνουν μακροπρόθεσμες προβλέψεις. Έχουν πάντα ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Διαβάζω όμως και παρακολουθώ Σεπτέμβρης-Οκτώβρης θα είναι δυσανάλογα θερμότεροι από άλλες εποχές.
Ναι, έχουμε κάποιες μακροπρόθεσμες προγνώσεις στα χέρια μας εποχικές. Αυτές είναι επιστημονικά εργαλεία, απλά προφανώς είναι εργαλεία κάπως επισφαλή. Δεν μπορούμε να έχουμε την ακρίβεια που θα θέλαμε για τόσο μεγάλο διάστημα μπροστά μας. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν δείχνουν ότι όντως το φθινόπωρο θα είναι πιο θερμό από το κανονικό. Δηλαδή θα συνεχιστεί αυτό το μοτίβο που είχαμε όλους τους τελευταίους μήνες. Mm. Θα είμαστε 1 με 2 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Αυτό δείχνουν τουλάχιστον αυτά τα στοιχεία, τα οποία να σημειώσω ότι επιβεβαιώθηκαν για το καλοκαίρι. Οπότε να το κρατάμε και αυτό στο μυαλό μας. Θέλω να σας πω όμως ότι κατά τη γνώμη μου το κρίσιμο και το ζωτική σημασία για το φθινόπωρο είναι αν θα είναι βροχερό ή όχι.
Αυτό εκεί, ήταν νομίζω, το επόμενο ερώτημα.
Το ζήτημα, ναι. Και έχουμε επίσης κάποια εποχικά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι είναι σχετικά ευίωνα, δηλαδή θα έχουμε σχετικά φυσιολογικές βροχές στη χώρα μας. Έτσι δείχνουν αυτά τα μακροπρόθεσμα στοιχεία, ιδιαίτερα στη Δυτική Ελλάδα. Οπότε νομίζω ότι να κρατήσουμε αυτό και μακάρι να έχουμε βροχές στα παιδινά μας που θα μεταφράζονται σε χιόνια στα ορεινά μας, διότι μόνο έτσι νομίζω τα πράγματα θα είναι καλύτερα για τον υδροφόρο ορίζοντα.
Αυτές οι βροχές θα είναι ποτιστικές ή θα είναι βρέχει για 3-5 ώρες ή μια μέρα και μετά έχουμε πάλι ζέστη?
Τώρα όπως καταλαβαίνετε οι βροχές δεν έρχονται κατά παραγγελία, θα τις θέλαμε ποτιστικές. Αλλά τώρα, ας πούμε, για αυτές που μιλάμε για αυτές τις μέρες, θα είναι με τη μορφή μπόραση περισσότερες, δεν το μιλούμε να χορτάσει.
Το ρωτώ για την πρόβλεψη του φθινοπόρου και σε σχέση με τις καλλιέργειες, γιατί βέβαια, όπως το ξέρετε καλύτερα από μένα, ένα ολόκληρος αγροτικός κόσμος παρακολουθεί και περιμένει να δει.
Δεν έχουμε τέτοια ακρίβεια, ούτε τέτοιες λεπτομέρειες στις μακροπρόθεσμες προγνώσεις. Όμως σίγουρα μέσα στο φθινόπωρο θα δοθεί νομίζω η ευκαιρία για πιο ποτιστικές βροχές. Είναι αλλιώς τα συστήματα του φθινοπόρου σε σχέση με του καλοκαιριού. Οπότε νομίζω ότι θα έχουν και τέτοια χρειά και τέτοιο χαρακτήρα.
Κυρία Ζιακοπούλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κρατούμε το ότι προφυλασσόμεθα, δεν πάμε στα κοντινά παράλια σήμερα και αύριο. Από Κυριακή και Δευτέρα. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
And Alderaan's not far away, it's California. An earthquake's out to a girl's guitar. They're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from
πρωτάθλημα έχουμε, Ευρώπη είχαμε χθες. Για να δούμε με το δικό μας προπονητή, τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Τάσο Επιτρόπου, τι γίνεται, τι αποτιμούμε. Καλή σου μέρα, Τάσο.
Αν και ξεκινήσαμε με
υπέροχη, εξαιρετική, έτσι.
Χθες ήταν η παιδιά, έτσι και καυτή βέβαια, αλλά εδώ σύντος. Χθες ήταν μια βραδιά Παναθηναϊκού, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Νομίζω ότι δικαιωματικά ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση από τη στιγμή που γλίτωσε τα χειρότερα στο πρώτο ημίχρονο.
Στο πρώτο ημίχρονο.
Και όλα. Μέχρι και πέναλτι έπιασε ο Τρακόφσκι, εκτός από τις εκπληκτικές επεμβάσεις του, για να φτάσει σε ένα σημείο και μετά, το 60 και μετά, ο Παναθηναϊκός με τις σωστές κινήσεις που έγιναν και τοποθετώντας τον ΤΕΤΕ στον άξονα, να αλλάξει τελείως τα δεδομένα του αγώνα και ξαφνικά να δούμε μια άλλη ομάδα να πιένει στην κόντρα με αξιώσεις και μπορούσε να ήταν και 3-0 το σκορ αν ο Ιωαννίδης από την κούρασή του και την εξέλιξή του δεν έχανε ένα σίγουρο γκολ, ένα τέτα-τέτα ανεπανάληπτο. Εν πάση περιπτώσει, είναι μία ότι ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε και νομίζω ότι δικαιούνται να πανηγυρίζουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού.
60.000 κόσμος εχθές στο γήπεδο, νομίζω είχαμε χρόνια να το δούμε.
Ναι, ήταν και πέρσι με τη Βιγιαρεάλ είχαν πάει, αλλά μετά τέλος. Ο Παναθηναϊκός δεν τράβηξε αυτό που έπρεπε, δεν μπόρεσε να αγωνιστεί και στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έπαιξε στο Απόστολος Νικολαίδης, έχασε την πρόκληση στην τελευταία αγωνιστική της για να πάει στην επόμενη φάση του Conference από το Europa. Δεν τα κατάφερε με τους Ισραηλινούς. Ήταν μια περίεργη χρονιά η περσινή, συγγνώμη, με τρεις αλλαγές προπονητών και πολλά. Δεν ξέρω αν φέτος πάει καλύτερα.
Δεν μου λες, Τάσο, κάτι. Εχθές η τύχη του έδωσε ότι του στέρισε στο μάτς με τον Άγιαξ.
Αυτό ήθελα να πω προηγουμένως. Πολύ σωστή επισήμανσή σου. Διότι εντάξει, ο Παναθηναϊκός αυτό που έκανε με τον Άγιαξ, δεν ξέρω και πολλές ομάδες από όλα το έχουν κάνει, να έχουν χάσει το γήπεδο τους και μετά να πάνε μέσα στο Άνω Στέρντα Μαρίνα, στο Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα και να μπορέσουν να κάνουν και διπλό και να το διεκδικήσουν μέχρι το τέλος την πρόκριση για διαφορά ένας γκολ και μάλιστα έπειτα από 34 εκτελέσεις πέναλτι παρακαλώ.
Βέβαια.
Εντάξει, το χρώσταγε τύχη. Το ποδόσφαιρο, ξέρεις, μπορεί να μην να λέμε ότι λέμε για το ποδόσφαιρο, αλλά είναι και η ζωή κάπως έτσι. Δηλαδή, μπορεί να σου στερεί κάτι και να σου το δίνει λίγο αργότερα.
Ναι.
Αρκεί να είσαι συνεπής στα ραντεβού της ζωής εντός εισαγωγικών, των αγώνων δηλαδή. Να μην είσαι αδιάφορος από εκεί και πέρα, να προσπαθείς με τον ίδιο ζήλο. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός προσπάθησε, το πάλεψε, δικαιώθηκε εκ του αποτελέσματος και πανηγυρίζει γιατί φαινόταν τελειωμένο. Η Λάνηση είναι μια καταπληκτική ομάδα, μια ομάδα επιπέδου Champions League. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Πρόπερση τερμάτισε δεύτερη πίσω από την Παρίσι Σεν-Ζερμέν. Φέτος δεν πήγε και τόσο καλά, αλλά πήγε αρκετά καλά. Τερμάτισε στην πέμπτη θέση, αν θυμάμαι καλά, στο πρωτάθλημα της, το γαλλικό πρωτάθλημα. Αν μη τι άλλο, είναι και δύο ταχύτητες που πάνω από το δικό μας το γαλλικό πρωτάθλημα. Και δεν μπορούμε να λέμε τώρα ότι είναι με λίγη αφοσότητα μια Λάνηση. Ο Παναθηναϊκός όχι απλά την απέκτησε, αλλά τη έκοψε και τελείως τα φτερά της Λέας, διότι αν παθαίνει και τεράστια οικονομική
ζημιά
τώρα, έτσι.
Ναι, δε, δε,
και στην Ευρώπη,
μένει εκτός.
Εγώ, αλλά και αυτή με 200 εκατομμύρια μπάτζετ, έτσι. Δεν είναι φινή ομάδα, να το πούμε έτσι. Πελίστρη και τετέ είναι. οι παίχτες που έκαναν τη διαφορά όσον αφορά το σκοράρισμα, και αναφέρομαι σαν τους δύο διότι ο Παναθηναϊκός έδωσε πολλά χρήματα για να τους αποκτήσει. Το αξιοπερίεργο που το παρατήρησαν, αλλά είναι κάτι περίεργο, ο Πελίστρη είναι δεξιοπόδαρος και σκόραρε με το αριστερό, ο Τεφέ είναι αριστεροπόδαρος και σκόραρε με το δεξί.
Πάντως φαντάζομαι ότι αυτό το αποτέλεσμα βάζει και λίγο ένα στόπ στις γκρίνιες που είχαν αρχίσει με τις εμφανίσεις στο πρωτάθλημα.
Ναι, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει, αλλά αυτό πρέπει να το δείξουν οι παίχτες και ο προπονητής.
Βέβαια, στα επόμενα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ πέρασε όπως ήταν αναμενόμενο.
Τον περνάμε σε δεύτερη μοίρα, διότι είχε τελειώσει την πρόκληση.
Βέβαια, την προηγούμενη εβδομάδα.
2-0 νίκησε, ο Σντόεφ και Ντεσπότοφ. Απλά στο δεύτερο ημίχρονο έκανε ένα συνολικό 6-0. Έτσι, ο ΠΑΟΚ απέναντι στην ομάδα από το Βουλίνο, την Σάμπρογκ Ρόβερς. Και τώρα περιμένουν όλη την κλήρωση
μαζί
με τον Ολυμπιακό.
Βέβαια.
Να το τονίσουμε γι' αυτό. Καθώς ο Ολυμπιακός, οι καρποί του Conference Link ακόμη έτσι, βγάζουν ωραία πράγματα και μυρωδάτα πράγματα, αρώματα όμορφα. Γιατί η κατάκτηση ενός τροπαίου ευρωπαϊκού, αν μη τι άλλο, του δίνει και κάποια πλεονέκτημα.
Είμαστε Ευρωπαίοι, δεν είμαστε.
Κάπως έτσι. Η κλήρωση θα γίνει λοιπόν για τον Ολυμπιακό και αναφέρομαι τώρα στην διαδικασία αυτή της League Phase, το Europa League, θα ξεκινήσει στις 2 η ώρα. Πιστεύω μέχρι τις 3 παρατέταρτο να ξέρουμε τους αντιπάλους του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, και του Ολυμπιακού. Και αμέσως μετά στις 3:30 θα ξεκινήσει η κλήρωση για το Conference League που θα μάθουμε τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού.
Πάντως η πρόκριση των τριών ομάδων, βάζω τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, μας σταθεροποιεί σε μια καλή θέση στη δεκαπεντάδα, ας πούμε.
Όχι, είμαστε 16η, όμως αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι συνεχίζεται, γιατί εντάξει, ο Παναθηναϊκός φαίνεται τελειωμένη η πρόκλησή του, οπότε συνεχίζουμε με τρεις ομάδες. Που σημαίνει αυτό είναι 8 και 8, 16 και 6, 20 παιχνίδια, 22 παιχνίδια πλάς που θα δώσουν οι ελληνικές ομάδες. Μέσα αυτό θα δώσουν 22 μάτς, νομίζω ότι το λιγότερο 22, επαναλαμβάνω. Νομίζω ότι αν μαζέψουμε ένα σημαντικό αριθμό, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, ένα σημαντικούς βαθμούς και στις οπαλίες, δεν είναι και το Champions League, άλλωστε οι ομάδες δεν είναι τόσο για τους αντιπάλους μας, για τις εθνικές ομάδες, για αντιπαλοί μας. Νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε βαθμούς και εκεί να μπούμε για τα καλά στο παιχνίδι του χρόνου, γιατί στις νέες διοργανώσεις του χρόνου θα έχουμε 5 ομάδες, είναι η καρπή της προηγούμενης σεζόν, αλλά να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτές τις 5 ομάδες και ενδεχομένως να πλασαριστούμε για ακόμα καλύτερα. Η κλήρωση είναι διαφορετική, είναι περίεργη, έχει να κάνει με το πώς θα παίξουν πλέον θα γίνουν τα παιχνίδια. Να ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν όμιλοι, να το πω αυτό.
Ναι.
Υπάρχει λίγα, είναι κάπως που...
Είναι μπερδεμένο πάντως το συστηματάκι.
Δεν είναι μπερδεμένο ακριβώς. Είναι, πώς να το πω, είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό και αυτό λιγάκι μας προκαλεί ερωτηματικά. Να πούμε ότι θα γίνουν τρεις λίγες, δηλαδή του Champions League, του Europa League και του Conference League, με 36 ομάδες η κάθε λίγα. Προσπαθώ να κάνω όσο απλοϊκά τώρα και να καταλάβει ο κόσμος. Προκρίνονται, μάλλον ποιοι παίζουν πρώτα απ' όλα. Η κάθε ομάδα παίζει με 8 αντιπάλους στο Champions League και στο Europa League, 8 διαφορετικούς αντιπάλους, 4 αγώνες θα δώσουν εκτός έδρας και 4 αγώνες
εκτός,
με άλλες ομάδες εκτός έδρας η κάθε ομάδα, που σημαίνει αυτό τα παιχνίδια θα είναι 8 σε αυτή την πρώτη φάση του ενιαίου ομίλου, να στο βάλω έτσι.
Ναι, σωστά.
Οι βαθμοί ισχύουν για όλους το ίδιο, δηλαδή όσοι μαζέψεις με τους αντιπάλους θα παίξεις, παίξεις ανάλογα στη βαθμολογία. Είναι σαν να παίξεις ένα πρωτάθλημα.
Πάντως.
Απλά θα παίξεις μόνο με 8 από τις 36 ομάδες.
Πάντως, χτες είχαμε την κλήρωση του Champions League. Το πρώτο ερώτημα είναι πώς την είδες.
Όπως την είδαν όλοι και έτσι όπως είναι λίγο χαοτική.
Χαοτική, ναι.
Γιατί είναι πάρα πολλές ομάδες, ήταν 32 και τώρα έγιναν 36. Έτσι, τα παιχνίδια από 122-25 πόσα ήταν, αν θυμάμαι καλά, αν τα έχω σημειώσει κάπου να τα δω, δεν τα έχω σημειώσει, γιατί νόμιζα ότι τα θυμόμουν απ' έξω. Δηλαδή,
δεν υπάρχει περίπτωση, δεν, εντάξει, δεν το συζητώ, προς Θεού Παναγία μου.
185, θα γίνουν 185 συνολικά τα παιχνίδια. Δηλαδή τώρα πλέον μεγαλώνει πάρα πολύ ο όγκος των αγώνων, χαίρονται οι τηλεοπτικοί σταθμοί και τα τηλεοπτικά δικαιώματα που έχει ο καθένας, αλλά η αλήθεια είναι ότι εξαντλούμε ακόμη περισσότερο τους ποδοσφαιριστές, τους στίβουμε κι άλλο για να βγάλουμε προϊόντα.
Πάντως, Τάσο, αν το είδα σωστά, στο Champions League, οι top ομάδες φτάνουν σίγουρα μέχρι τους 8.
Εντάξει, φτάνω στους, ήταν 125, το θυμήθηκα, το βρήκα δηλαδή, ήταν 125 μέχρι πέρσι οι αγώνες στο Europa League παραδείγματι και θα φτάσουν στους 189 παιχνίδια. Πέρσι ήταν για να φτάσει στο τελικό, χρειαζόταν να δώσει 13 παιχνίδια, φέτος για να φτάσει στο τελικό με το νέο format θα πρέπει να δώσει 17 παιχνίδια.
Το ερώτημα είναι πόσο θα αντέξουν και οι ποδοσφαιριστές, έτσι. Δεν το...
Ναι, μα αυτό είναι, ότι στείλουμε τους ποδοσφαιριστές, δεν τους ρώτησε κανένας, ότι τους, την αντιπροσωπεία των ποδοσφαιριστών, αποφάσισαν αυτό, το έκαναν αυτό. Εντάξει, τι να κάνουν για αυτοί τώρα, επαγγελματίες είναι, χρήματα θέλουν να παίρνουν.
Ναι, εντάξει, αλλά και κάποια στιγμή ίσως αυτό αποβεί και εις βάρος ποιότητας, έτσι.
Υπάρχει, ναι, αλλά και από την άλλη υπάρχει κάτι άλλο. Από τη στιγμή που μεγαλώνει το όγκος των αγώνων, αυτό σημαίνει ότι μεγαλώνουν αυτομάτως, αν θέλουν να έχουν κάποια βασικές αρχές σε κάθε ομάδα, μεγαλώνουν και τα ρόστερ των ομάδων. Γιατί χρειάζονται παίχτες, γιατί μην ξεχνάμε, πάμε στην Αγγλία που έχουν 5 διοργανώσεις, παντού οι αγώνες είναι περισσότεροι πλέον, τα κύπελα είναι μεγαλύτερα, η διαδικασία του κυπέλου, δηλαδή η εξαγωγή του κυπέλου, τα πρωταθλήματα έχουν και πολλές ομάδες, ορισμένα πρωταθλήματα, άρα πρέπει να μεγαλώνουν τα ρόστερ για να μπορούν να παίζουν με την ίδια αξιοπιστία όλες οι ομάδες. Αυτό είναι προς όφελος των ποδοσφαιριστών, έτσι, να μην...
Ναι, ότι θα υπάρχει μια κίνηση μεταγραφική πιο έντονη, πιο αυτό, πιο...
Παίζουν τα νέα παιδιά, υπάρχουν...
Θα μπαίνουν πιτσιρικάδες στο μεγάλο...
Ο Ολυμπιακός, αν μη τι άλλο, έθινε να καφιέται, και ο ΠΑΟΚ, βεβαίως, έχει να καφιέται γι' αυτό το επίτευγμα με τους πιτσιρικάδες.
Βέβαια, δεν το συζητώ.
Αυτά που έχουν κάνει, Πουλιαράκης και άλλοι πολίτες.
Βέβαια, και όχι μόνο.
Και ο Ολυμπιακός με όλη αυτή τη φούρνια, την εκπληκτική,
εκπληκτική φούρνια, πραγματικά.
Ζηλευτεί και γουστάρουμε και πάρα πολύ, έτσι, Φώτη.
Βέβαια, δεν το συζητώ. Αν βλέπεις παιδιά 16, 17, 18 χρονών.
Ακόμη ξένα να είναι, βεβαίως, και ακόμη ξένα να είναι, να μην είναι Ελληνάκια, αρκεί που έρχονται από τις ακαδημίες των ελληνικών ομάδων και παίζουν. Αισθανόμαστε δικά μας και τα χαιρόμαστε ακόμη περισσότερο.
Και καλό είναι κάποια στιγμή να αρχίσουν να μπαίνουν και στις βασικοί. Στη μεγάλη ομάδα, γιατί πια έχουμε δει σε όλη την Ευρώπη 17, 18 και 19, και καιρός είναι να το δούμε κι εμείς.
Πολύ ζωστά.
Και μια τελευταία ερώτηση με γρήγορη απάντηση. Πώς βλέπεις το πρωτάθλημα, είναι ακόμη αρχή, αλλά.
Η αρχή δείχνει. Γιατί ξέρω τι θα μου πει, θα σου κάνω πρόβλεψη για να πάω να παίξει στοίχημα.
Νωρίς ακόμη.
Είναι νωρίς, αλλά. Η αρχή δείχνει ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, έτσι, πιο στιβαρούς, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι έχουν ικανοποιήσει με την απόδοση τους. Έτσι,
έχεις δίκιο.
Όσον αφορά τους αγώνες του πρωταθλήματος που έχουν δώσει, έτσι, επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Αλλά και από την άλλη, γιατί να βγάλεις έξω την ΑΕΚ, που
τον Παναθηναϊκό.
Τον Παναθηναϊκό, ακόμη και τον Άρη, το λέω τρεις φορές. Γιατί πραγματικά δείχνει ότι έχει φτιάξει μια καταπληκτική ομάδα.
Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα. Καλό αθλητικό Σαββατοκύριακο. Να σε γερός.
Για χαρά.
Λοιπόν, πεπονάκι 2,300. 6,5 ευρώ. Ντομάτες 1,80 το κιλό. Πατάτες 1,70. Γερμάδες 2,60 το κιλό. Σταθερός ακόμα ο Μαϊντανός στα 50 λεπτά. Τιμές λαϊκής αγοράς ήταν αυτές που σας είπα. Τα επιτελεία που ανεποκατεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη κάνουν κανιά περατζάδα από τις λαϊκές. Λοιπόν, με τούτα και με κοινά, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο και χρόνια πολλά στις Αλεξάνδρες και στους Αλέξανδρους.